Takže toto, čo robil prezident Pellegrini, neurobil ani Zuzana Čaputová. To už je čo povedať. Zuzana Čaputová, keď riešila petíciu smeru Hlasu a týchto subjektov ohľadom referenda o predčasných voľbách, tak posunula tú iniciatívu na ústavný súd, ale ani ona si nedovolila nevyhlásiť referendum. A neurobil to žiaden prezident v histórii súčasnej samostatnej Slovenskej republiky, pretože nemá takú kompetenciu, nemá mandát na základe ústavy. Čiže neviem, kto pánovi prezidentovi radí, ale radí mu veľmi zle. Mal by si vymeniť svoj právny tím.
Prostredníctvom videoaplikácie sme sa spojili s pánom Robertom Švecom, ktorý je predsedom Slovenského hnutia obrody. Ďakujeme za váš čas. Dobrý deň želám.
Dobrý deň, prajem a vám pekne ďakujem za možnosť s vami diskutovať.
Pán Švec, dnešok je asi pre vás významným a úspešným dňom. Národná rada dnes schválila uznesenie, ktoré zavezuje našu vládu v prípade príjmania nejakých budúcich protiruských sankcií, či už na európskej alebo aj inej úrovni, hlasovať proti ich prijatiu. Vy ste boli jedným z bojovníkov za niečo takéto. Ako teda toto vnímate? Beriete to ako veľké víťazstvo?
Je to veľké víťazstvo, nie iba Slovenského hnutia obrody, je to víťazstvo všetkých rozumných a zodpovedných Slovákov, občanov Slovenskej republiky. No a my sme šťastní, pretože toto je najlepšia morálna, ale aj politická odpoveď pánovi prezidentovi za to jeho včerajšie zmetočné a protiústavné rozhodnutie, ktorým sa pokúša zmariť referendum vo veci, aby Slovenská republika neuplatňovala sankcie voči Rusku. Takže my sme s dnešným dňom mimoriadne spokojní.
K tomu včerajšiemu konaniu prezidenta sa samozrejme dostaneme, chcem o tom hovoriť, ale poďme ešte k tomu dnešnému dňu. Čo som čítal na sociálnych sieťach, tak vraj toto uznesenie dnes v Národnej rade prešlo aj kvôli tomu, že jedna opozičná poslankyňa nevytiahla kartu a tým pádom parlament bol uznášania schopný. Viete o tom niečo viac?
Je to v podstate tak, že niekto veľmi taktizoval s prihlasovacími údajmi a s kartičkami a s týmito vecami, až to pretaktizoval do toho stavu, že naozaj jeden hlas rozhodol o tom, že to uznesenie bolo prijaté. Ale to je krása toho momentu a my to Slovenskom hnutí obrody čítame úplne jednoducho. Je to Božia ruka. Je to Božia ruka a pán Boh to takto zariadil, jednoducho sa to malo takto stať. Hlavne potom včerajšku a potom, čo pán prezident vyviedol.
Spýtam sa takú vec. Neobávate sa, že tieto hlasovania budúce slovenské, ktoré teda budú musieť byť v zmysle proti príjmaniu ďalších protiruských sankcií, Slovensku budú môcť v konečnom dôsledku aj svojím spôsobom uškodiť? Aby som vysvetlil trochu kontext, rozprávali sme sa o týchto veciach s viacerými ľuďmi, ktorí vraveli, že Slovensko de facto niekedy musí hlasovať aj za sankcie kvôli tomu, aby nám boli zachované rôzne výnimky a podobné, ktoré sme mali. Teraz to už v podstate nebude možné, takže v konečnom dôsledku nespravili sme si sami sebe zle?
Určite nie, pretože nechcem sa nikoho dotknúť, ale zopakujem to, že rozumní a zodpovední občania Slovenskej republiky vedia, že sankcie neskutočne škodia Slovensku. Profesor Stane, to je kapacita. To je kapacita nielen slovenská medzinárodná. Jasne na konferencii za Slovensko bez sankcií vyčíslil dopad sankcií pre Slovensko. Aj s tým, že ako sme doteraz dali peniazy na to, aby kievský režim mohol fungovať. Profesor Staník jasne povedal, že sme prišli ako štát Slovenská republika o približne 8 miliard eur. To je neskutočne veľa peňazí. To vezmite si, že konsolidačný balík, ktorý vláda prijala naposledy, ten prvý, bol v hodnote 2,8 miliardy eur. Čiže tých 8 miliard eur v sebe zahrania takmer tri také konsolidačné balíky. Čiže keď sa len bavíme o tom, že v najbližších rokoch musí slovenská vláda podľa teda nariadení EÚ ušetriť minimálne 3 miliardy eur. Tak keď si spočítame 2,8 miliardy konsolidačný balík, 3 miliardy, ďalšia konsolidácia, je to necelých 6 miliard. A ešte stále by nám zostávali 2 miliardy. Že to je úplne jednoduchá matematika. Nemusíme sa škrabať pravou rukou v ľavom uchu. To si vieme spočítať. Takže som mimoriadne spokojný s tým, že pred 10 mesiacmi Slovenské hnutie obrody rozbehlo iniciatívu petíciu za vyhlásenie referenda, aby Slovensko neuplatňovalo sankcie voči Rusku. A keď si prejdete celý tých 10 mesiacov do dnešného dňa, do prijatia toho uznesenia, tak môžeme úplne pokojne konštatovať, že vďaka nám, vďaka SHO, sa spustila taká politická celospoločenská lavína, ktorá vyvrcholila práve dnešným dňom a prijatím tohto uznesenia. A to referendum ešte nie je zhodené zo stola, k tomu sa ešte dostaneme, predpokladám. Takže my sme jednoducho šťastní, že sme dokázali vyvolať také emócie, aj tú lavínu politickú, že sa veci pohli. A to tým smerom, a to narážam na to, čo ste sa pýtali, čo sa týka EÚ, Slovenská republika je jediným štátom v rámci EÚ, ktorý si dovolil urobiť takýto jasný legislatívny krok, že odmietol to, aby boli zavádzané sankcie voči Rusku, alebo aby vláda hlasovala proti týmto sankciám Európskej únie. Čiže toto je niečo fantastické, že 5,5 miliónový národ a štát v rámci EÚ si toto dovolil urobiť. No a toto bude veľká skúška pre Európsku úniu, to bude skúška slobody a demokracie, či páni v Bruseli budú akceptovať a tolerovať rozhodnutie volených zástupcov slovenských na Slovensku, slovenského ľudu, či to budú rešpektovať alebo na nás uvalia nejaké sankcie. Takže Európska únia je na ťahu a my budeme veľmi sledovať, ako sa zachová.
Ozývajú sa hlasy, že budeme teraz spolu s Maďarskom takými naozaj pravými čiernymi ovcami celej Európskej únie a teda naozaj, že by to mohlo mať aj mnoho negatívnych následkov pre Slovensko ako také. Tohto sa teda neobávate?
Úprimne vám poviem, a poviem nielen za seba, ale za slovenské hnutie obrody, náš postoj k EÚ a k týmto organizáciám je úplne jasný. My ich neuznávame, my hovoríme, že Slovenská republika nemá byť členským štátom EÚ, lebo nás to ničí ekonomicky, politicky, aj mediálne. Sme kolóniou, nie sme svojprávni, však o tom svedčí len to, že nad zákonmi Slovenská republika, dokonca aj nad ústavou sú smernice nariadenia Bruselu. Čiže my nie sme svojprávny a zvrchovaný štát, čiže my hovoríme, čím skôr z EÚ odídeme, tým lepšie. My si z tohto ťažkú hlavu nerobíme, pretože svojho času bývalá ministerka zahraničnej veci USA Albrightová nazvala Slovensko čiernu dieru. Prežili sme to. My sme tu, pani Albrightová už s nami nie je a ideme ďalej, takže my týchto nálepiek sa neobávame, ani ich nálepkujú, ale podstatné je to, aby ľudia na Slovensku žili normálny a dôstojný život a o to sa musíme pričiniť všetci.
Ako sme už vraveli, tak to dnešné uznesenie prešlo o jeden hlas. Dokonca pán Danko povedal, že ani nedúfal, že teda dnes to takto úspešne pre vás dopadne. Odkedy bude toto uznesenie v platnosti? Odkedy sa ním vláda bude musieť riadiť?
No, nie som právnik, poviem úprimne, som vyštudovaný politológ. Tieto veci nemám ešte ani odkonzultované ani s pánom Dánkom. Neviem povedať presne, že odkedy platí to uznesenie. No ale poviem ako laik, ako politológ, občan Slovenskej republiky, nie ako právnik. Ja si myslím, že keď to uznesenie bolo dnes prijaté, tak už nie je ani podstatné to, že odkedy bude platiť alebo dokedy neplatí. Podstatné je to, že neviem si predstaviť voleného zástupcu Slovákov, občanov Slovenskej republiky, ktorý by išiel od dnešného dňa proti tomuto uzneseniu Národnej rady. Jednoducho je to prijaté, už je jedno, akým spôsobom, kto čo nevytiahol z tej hlasovacej mašinky, alebo sa zabudol, alebo neviem čo. Proste buď rešpektujeme uznesenia príslušných orgánov Národnej rady, tak ako my rešpektujeme rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky zo včera, aj keď si myslím o ňom svoje, a hneď ho aj okomentujem, ale ho rešpektujeme, budeme robiť tie právne, vrátili jeho rozhodnutie, aj o tom po niečo poviem. Takže neviem si predstaviť teda voleného zástupcu Slovákov, ktorý by argumentoval, teda, že toto uznesenie ešte nie je platné a dokedy bude platné. Ja si myslím, že každý musí rešpektovať rozhodnutie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, tak ako my rešpektujeme všetky rozhodnutie prezidenta Pellegriniho, aj keď si o ňom myslíme svoje a urobíme príslušné právne kroky, aby sme to rozhodnutie zvrátili, ale ho rešpektujeme. Takže buď sme právny štát a budeme rešpektovať uznesenia príslušných orgánov, alebo potom sa tu nehráme na právny štát a
Dobre, prejdime teraz k tomu včerajšiemu dňu, keď sa naozaj o veľký rozruch na domácej politickej scéne postaral pán prezident Pellegrini, ktorý sa rozhodol nevyhlásiť referendum, napriek tomu teda, že ste zozbierali 450 tisíc podpisov za, to naozaj nie je malá čiastka, teda malé číslo. On argumentoval tým, že musí v prvom rade preskúmať zákonnosť toho celého, a teda, že či sú tie dôvody, ktoré sú uvádzané v žiadosti o referendum, relevantné a sú v súlade so zákonmi a teda vraj prišiel na to, že v troch bodoch vidí veľké problémy. Ako to vnímate?
No musím konštatovať na rovinu, že pán prezident je úplne mimo aj so svojimi právnikmi, pretože pán prezident podľa ústavy má len dve možnosti, čo urobiť s tou našou iniciatívou. Ak je splnená podmienka, aspoň 350 tisíc podpisov, referendum musí vyhlásiť. Tá podmienka bola splnená. Tu vás poupravím, tých podpisov nebolo 450 tisíc, ale 395 tisíc a nejaké drobné, necelých 400 tisíc. To len opravím. Takže tá podmienka počtu podpisov bola jednoducho splnená. A druhá možnosť, ktorá mu vyplýva z ústavy, je to, že mohol dať posúdiť predmet referenda ústavnému súdu. A ústavný súd mi povedal, či také referendum s touto otázkou môže prebehnúť. Bodka. Žiadna možnosť iná v ústave nie je. Čiže aj keď sa pán prezident odvolával na nejaké zákony, to je síce pekné, ale ústava je zákon všetkých zákonov. Žiaden zákon nie je viac ako ústava. A prezident musí konať iba v medziach ústavy a zákonov. Ale zákony sú pod ústavou. Čiže na nášho pohľadu hrubo poškrtal ústavu Slovenskej republiky a ja som presvedčený o tom, že podáme žalobu na prezidenta alebo sťažnosť, už jedno ako to nazveme, na ústavný súd a budeme žiadať ústavný súd, aby povedal, či prezident postupoval svoje z ústavu, tak ústavný súd za pravdu, že nepostupoval. Takže toto, čo robil prezident Pellegrini, neurobil ani Zuzana Čaputová. To už je čo povedať. Zuzana Čaputová, keď riešila petíciu smeru hlasu a týchto subjektov ohľadom referenda o predčasných voľbách, tak posúvala, alebo posunula tú iniciatívu na ústavný súd, ale ani ona si nedovolila nevyhlásiť referendum. A neurobil to žiaden prezident v histórii súčasnej samostatnej Slovenskej republiky, pretože nemá takú kompetenciu, nemá mandát na základe ústavy. Čiže neviem, kto pánovi prezidentovi radí, ale radí mu veľmi zle. Mal by si vymeniť svoj právny tím a šlapovedlo. A ešte jedna poznámka, pardon, ešte jedna poznámka z tých argumentácií právnych, čo predviedol včera, a už máme aj písomné vyrozumenie, ním podpísané, poviem to otvorene, ak prezident Slovenskej republiky nevie, čo znamená Slovenská republika, že kto reprezentuje Slovenskú republiku, tak mal by ísť k lopate a vzdať sa mandátu prezidenta Slovenskej republiky. To vie každý, kto vychodil základnú školu a absolvoval občiansku náuku, že Slovenskú republiku tvoria samosprávy, miestne, krajské, štátne orgány, vláda, národná rada, prezident a tak ďalej. A keď prezident argumentuje, že nevieme uchopiť pojem Slovenská republika v tejto referendovej otázke, to už ani nie je škandál, to je veľmi smutné. Opakujem, mala by ísť k lopate, pán Pellegrini.
Áno, tam je zaujímavý aj ten moment, že v tom jedinom úspešnom doterajšom referende v histórii Slovenskej republiky to tiež bolo formulované ako Slovenská republika, išlo o vstup do únie, takže v podstate pohľadom očami pána prezidenta by teraz bolo otázne, či v tej únii vlastne na základe referenda by sme mali byť alebo nie.
Presne tak, čiže ešte doplním, že aj tieto jeho právne argumenty stoja na vode a použijem ten obľúbený výrok kolegu doktora Harabina, sú nulitné tie jeho právne postoje, pretože sú úplne jednoducho mimo. Ja som počúval stanovisko pána prezidenta naživo aj s kolegami, my sme sa chytali za hlavu. My sme sa aj pýtali samých seba, je to prezident Pellegrini naživo, alebo je to nejaká umelá inteligencia, ktorá hovorí na miesto prezidenta. Je to jeden prezident štátu, ktorý má poradcov, nemôže používať takéto právne argumenty, aby zmietol referendum a o petíciu za referendum takto zostalo.
Keď spomínate tú umelú inteligenciu, aj pán Pellegrini s ňou včera pracoval. Vraj všetky tie podpisy nemusia byť v poriadku, pretože práve umelá inteligencia pri tom mohla asistovať. O čo tam vlastne ide?
No, neviem, čo tým chcel básnik povedať. On priamo nepovedal prezident, že v našich podpisoch bol nejaký problém, aj keď to z toho možno tak vyplynulo. Bolo to také vypustenie pokusného balónika, že nech si každý vybere, čo tým myslel. Ale čo je pozoruhodné, ja som to aj dnes na tlačovej konferencii v budove Národnej rady po prijatí uznesenia jasne odkomunikoval pred novinármi. My máme k dispozícii písomné rozhodnutie pána prezidenta, kde je jeho podpis. Pre nás je podstatné to, že v tomto písomnom rozhodnutí, ním podpísaným, nie je ani zmienka o tom, že by nejako spochybňoval on ako prezident petičné hárky a podpisy. A ja som na tlačovke v budove Národnej rady dnes povedal, že pre nás tým pádom je téma pravosti, nepravosti, zákonnosti podpisov a petičných hárkov uzatvorená, pretože v oficiálnom rozhodnutí prezidenta, ktoré je ním podpísané, prezident nespomína v žiadnej súvislosti podpisy ani petičné hárky. Pre nás je dôležité to, že v písomnom rozhodnutí pána prezidenta, ktoré podpísal, nejakým spôsobom prezident nespochybňuje petíciu a podpisy občanov. Čiže od dnešného dňa my už budeme reagovať iba na to, čo je v tom písomnom rozhodnutí pána prezidenta, lebo to je záväzné, nie to, čo podal na tlačovke. No, čiže my neriešime už podpisy petičnárky, budeme argumentovať a budeme reagovať len na to, na tie právne veci a odkazy na zákony, ktoré sú uvedené v tom rozhodnutí pána prezidenta.
Na prezidenta sa naozaj včera zniesla, povedzme tak, že nie vlna kritiky, ale teda veľké prekvapenie, pretože ako ste teda vy povedali, takmer 400 000 podpisov, pre vás 10 mesiacov práce v teréne, zbieranie tých podpisov, toto odignorovať, to by bolo naozaj na pováženie. Aj teda vďaka tomu, že dnes prešlo to uznesenie parlamentom, ktoré vládu zavezuje hlasovať tak ako má, po novom, tak nechcete to nechať tak a chcete teda ten včerajší počin prezidenta riešiť?
Budeme to riešiť. S právnikmi sme hovorili o týchto veciach. Je veľmi reálna a najschodnejšia tá žaloba podnet na Ústavný súd Slovenskej republiky, ako som už naznačil na prezidenta Pellegriniho. Budeme žiadať Ústavný súd, aby jasne povedal, či prezident môže nevyhlásiť referendum, keďže ústavu takúto kompetenciu mandát nedáva. No a keď Ústavný súd povie, že Slovenské hnutie obrody malo opäť pravdu a Pellegrini opäť porušil zákony a Ústavu Slovenskej republiky, tak potom vznikne zaujímavá situácia a z nášho právneho pohľadu bude musieť prezident vyhlásiť, či bude chcieť alebo nebude chcieť, bude musieť vyhlásiť referendum s touto otázkou. A na chvíľučku odbočím, mi to silno pripomína prezidentské voľby minulý rok. Čiže určite poslucháči, diváci a čitatelia vášho média si pamätajú, že minulý rok, keď boli voľby prezidentské, tak Pellegrini ako predseda Národnej rady ma vyradil zo zoznamu kandidátu na prezidenta, lebo jeho tým spochybnil podpisy pod petície a pod petíciu, ako zákon káže, ktoré musí každý kandidát odovzdať, mohol kandidovať. My sme zažalovali vtedy predsedu Národnej rady Pellegriniho najvyšší správny súd Slovenskej republiky, že porušil zákon tým, že ma vyhodil zo zoznamu kandidátov. Na najvyšší správny súd Slovenskej republiky ma vrátil naspäť do hry a povedal, že Pellegrini ako predseda Národnej rady porušil zákony a nemohol takto postupovať. Čiže momentálne ja osobne prežívam také déjà vu politické, ale som tomu rád. A ak si pán Pellegrini opäť poleduje o to, aby dokonca ústavný súd ho sfúkol ako lacnú čínsku sviečku, tak sa to podľa môjho názoru stane a bude to druhé víťazstvo priebehu, právne víťazstvo priebehu 2 rokov, ktoré som voči Pellegrini o týmu právnikov. Takže opakujem, pre mňa je to také politické déjà vu, že zase zažívam to isté, čo prezidentskej kampanii alebo zažívame. A ja pevne verím, že ústavný súd rozhodne v náš prospech, no a potom to bude druhé silné politické a právne víťazstvo nad Petrom Pellegrinim vo vzťahu k mojej osobe, ako vo vzťahu k slovenskému hnutiu obrody. A konštatujem, že neviem, aký má právnikov pán prezident, ale mal by ich komplet všetkých vymeniť.
Budeme to samozrejme s veľkým záujmom sledovať a myslím, že nie len my v hlavných správach, ale aj médiá hlavného prúdu. A to rozhodnutie Ústavného súdu bude do veľkej miery zaujímavé aj do budúcnosti, ako ste spomenuli, že teda bude jasné, čo prezident v takomto prípade môže robiť a čo nie. Váš pohľad teda na to je momentálne taký, že ústava je nadradená nad všetkým a v ústave sa nespomína žiadne skúmanie zákonnosti alebo formulácie otázok. Jednoducho prezident môže vyhlásiť referendum, ak sú splnené podmienky, alebo ak s tým nesúhlasí, musí sa obrátiť na ústavný súd. Nič iné neexistuje, áno?
Presne tak. My sme, keď sa nás pýtali, že čo očakávame, ako sa zachová prezident, tak my sme vrávali svojom tieto dve možnosti, tu 50 na 50. My sme boli pripravení rešpektovať, ak využije jednu zo svojich ústavných kompetencií. Pravda, že kebyže vyhlási referendum, tak paráda, sme šťastní. Ale boli sme pripravení akceptovať to, že to posunie na ústavný súd. Aj keď si myslím, ja som presvedčený, tá otázka je v poriadku, ale je to v jeho kompetencie. Bolo by to v poriadku, by sme čakali. Ale nevyhlásiť referendum, to opakujem za od roku 1993, kedy sa obnovila slovenská štátnosť, to tu ešte nebolo. To neurobil nikto, dokonca ani Zuzana Čaputová tu, že naozaj čo povedať. To je úplný precedens a možno to bude dobré aj do budúcnosti, ak ústavní sú v tejto veci rozhodne, lebo potom aj tí politici, čo prídu po nás, v budúcnosti budú mať na stole jasný právny posudok, že prezident môže konať iba v súlade s ústavou a že prezident Pellegrini porušil ústavu. No a prezident Pellegrini opäť vôjde do dejín ako prezident, ktorý porušuje zákony a ústavu Slovenskej republiky. Ale to už je jeho problém.
Nechajme sa prekvapiť, ako to celé dopadne. Isto to zaberie niekoľko mesiacov, ale táto téma tu isto bude stále prítomná. V každom prípade, pán Švec, veľmi pekne ďakujem za váš čas, že ste sa s nami aspoň takto cez video aplikáciu porozprávali. Všetko dobré želám a veľa úspechov v ďalšej práci.
Ďakujem veľmi pekne a prajem vám všetko dobré.